As jy die woord van die Here saamgebring het, dan nooi ek jy om saam met my te lees uit die boek Daniël. Jy weet, ons is nou al die 9de boodskap, as ek reg onthou, oor die boek Daniël wat ek bring. Jy studie uit die boek Daniël en ons gaan die hoofstuk 8 lees. Hoofstuk 8 gaan ons saam lees vanaf vers 1 tot 27. Daniël 8. Ek wil net sê, vriende, dat voordat ons lees, ek het het al baie gesê en ek wil het weer sê, dat die Here het tot op 'n sekere stadium, en ek gaan dit in die boodskap weer sê, die eerste 6 hoofstukke van die boek Daniël, geskiedkundige gebeurtenisse, onder andere, hoe dat die jong Joodse manne weggevoer is uit Jerusalem, en na Babylon geneem is, en dan vanaf vers 7 is dit dinge wat in die toekoms gaan gebeur. En ek wil sê, die Heer het vir Daniël tot op 'n sekere stadium gaan sê wat gaan gebeur, en hy noem het 'n paar keer in die boek, Daniël in die toekoms, in die laaste 6 hoofstukke van die boek Daniël, noem hy 'n paar keer aan die einde van die dag. En dit wys baie duidelik wat in u en my tyd gaan gebeur, en toe het die Heer vir hom gesê, hy moet verseël wat hy gesien het. Maar baie jare later op die eiland Patmos het die Here vir Johannes 'n openbaring gegee, en ek het dit vir in die vorige boodskappe gewys, dieselfde openbaring gegee wat hy vir Daniël honderde jare voor die tyd gegee het, wat aan die einde van die dag gaan gebeur, en hierdie goed korreleer totaal en al. En die Here het vir Johannes gesê, moet nou nie verseël nie, maar maak oop en vertel vir die mense wat gaan gebeur aan die einde van die dag. En dis hoekom ek sê, mens kan die boek Openbaring en die boek Daniël nie apart van mekaar lees nie. Dus Daniël het vooruit gesien en Johannes kyk wat gaan gebeur van die einde van die dag waarin u en ek onsself bevind. En u sal merk, vriende, dat met vanoggend waar ons oor Daniël 8 met u gaan praat, dat ons primêr met u oor die Antichrist gaan praat. En dis nou maar net die aanvang van die boodskappe, want in hoofstuk 11, as ons daar kom, dan sal ek vir die meer intens wys wat het die Heere gesê, wat die rol die Antichrist in die slot daar van hierdie wêreld gaan inneem, en wat die rol hy gaan speel. Nou, die Antichrist is 'n meesterstuk van die Satan self, vriende, want hy gaan die laaste diktator op die aarde wees. En wanneer dan gaan Jesus kom en hy gaan hom vernietig, en alle aardse koninkryke, soos ons in vorige boodskappe vir die gewys het, dan tot niet gaan, wanneer Jesus die aardse koninkryke gaan stop en sy koninkryk op die aarde gaan oprig. En jy sal onthou dat toe ons Daniël 7 behandel het, was Daniël baie besorg oor 'n klein horinkie wat uit die vierde dier se kop uitgekom het. En rakende hierdie horinkie het hy by die Here navraag gedoen en gesê, Here, help my, ek verstaan nie wat dit is nie. En toe het die Here hom daaroor ingelig, wat is hierdie horinkie wat in die vierde dier se kop uitkom? En die Here daaroor vir hom uitgebrei en vertel wat dit gaan wees. Ons het verlede Sondag daaroor gepraat. Maar kom ons lees nou Daniël 8. Daniël 8 vers 1 tot en met vers 27. In die derde jaar van die regering van koning Belsasar het aan my, Daniël, 'n gesig verskyn na die een wat die vorige keer aan my verskyn het. Ek het namelijk in die gesig gesien, terwyl ek kyk, was ek in die vesting Susan, wat in die provinsie Elam lê, en ek het in die gesig gesien dat ek my aan die Ulai rivier bevind het. Ek het my oë opgeslaan en gesien, en kyk, daar staan 'n ram voor die rivier, en hy 2 horings gehad, en die 2 horings was hoog, ook was die een hoër as die ander, en die hoogste het laaste uitgekom. Nou, ek wil net weer sê, ek gaan nie vanmôre lank daaroor praat, ons het in die vorige boodskappe baie breedvoerig daarby stilgestaan. Hierdie is die Meders en die Persiese regerings wat toe aan bewind gekom het. Gaan het net nou net weer raak. Ek het die ram sien stoot na die weste, na die noorde, na die suide, en al die diere kon voor hom nie stand hou nie. En daar was niemand wat uit sy mag gered het nie. Maar hy het gedoen net wat hy wou en het magtig geword. Terwyl ek daarop acht gee, kom daar een bokram uit die west aan oor die oppervlakte van die hele aarde, sonder om aan die grond te raak, en die bok het aansienlike horing tussen sy oog gehad. Net weer verskoon die onderbreking as, ek vat, herinner net die gedagtes, dat ek het vir die, uit die Bybel gewys, dat Alexander was die eerste koning van die Griekse Ryk, die eerste koning, en honderde jare voordat hy aan bewind gekom het, het God voorspel, dat hierdie bokram gaan Alexander wees, het om by die naam genoem, en hy gaan al die koninkryke voor hom, gaan hy, die Meders en die Perse gaan hy bykom, hy gaan hulle plat loop, en dit het letterlik so gebeur, vriende, dis een gedagte wat ek in die hart wil, moet vlat vast sit vandag, as God gesê het, dan doen hy dit, hy sê nie een ding en hy doen het nie, en ek sê weer, honderde jare, voor die Griekse Ryk, voor Alexander, het God gesê, en ek gaan het net en verweer in die Bybel lees, het hy gesê, daar kom een koninkryk, wat hierdie Meders en Perse en hierdie bokram uit mekaar gaan stoot, en gaan uitwis, en hy gaan in bewind kom, en hy gaan sonder om aan die grond te raak, is die spoed waarmee hy die aarde gaan probeer oorheers, en hy gaan het net en weer verwees, dis letterlik hoe Alexander opgetreed, toe hy koning was, en oor hierdie machtige leer. Hy het letterlik die aarde in een relatieve korttyd in die destijdse aarde oorheers, met die spoed waarmee hy in sy machte dan oor die aarde gegaan het. Vers 6, en hy het na die ram met die twee horings aangekom, wat ek voor die rivier sien staan het, en om in die woede van sy kracht storm geloop, en ek het om gesien hoe hy tot by die ram kom, en op hom verbitterd word, en die ram stoot en sy twee horings verbreek, en daar was geen kracht in die ram om voor hom stand te hou nie, so dat hy hom teen die grond gegooi en hom vertrap het. Daar was niemand wat die ram uit sy mag gered het nie. En die bok het uitermate machtig geword, maar toe hy sterk was, het die groot horing afgebreek, en vier aansienlike konings het in sy plek uitgekom, na die vier windstreke van die hemel. Nou ek het dit ook in een van die vorige boodskappe vir u gewys, dit het letterlik gebeur, toe Alexander op sy sterfbed lê, het geen nakroos gehad nie, het hy sy ryk aan sy vier top generaals gegee. En dis wat die Bybel gesê het gaan gebeur, en dit het in die geskiedenis, u kan maar gaan self oplees, het hierdie ryk van Alexander in vier gedeel onder sy vier generaals. En het een van die het een horing eers klein uitgekom, maar het baie groot geword na die suiden en die ooste en na die prachtige land en na die prachtige land toe, verwysende na Israel. En dit het groot geword tot by die leer van die hemel en het sommige van die leer, namelijk van die ster op die aarde laat val en hulle vertrap. Selfs tot by die vors, die opgeleide is hoofletter V, dit is na Jezus wat verwys word, selfs tot by die vors van die leer het groot geword, sodat die voortdurende offer hom ontneem en sy heilige woning neergewerp is. Ek gaan dit net nou weer vir u sê, vir u wys, aanhaal uit buitebybelse bronne uit die apokriewe boeke aan, onder andere die boek Makkabees, 1 en 2 Makkabees, kan u hierdie wat ek vandag vir u genoem, kan u gaan sien, hoe dat Alexander om groot gehou teenoor God. Hy het baie goed aangevang, onder andere die tempel onteindig heilig, een varkgeslag in die bloed, en hom op die altaar in die tempel geoffer, en die bloed teen die gordyne in die tempel gegooi. Dis letterlik wat gebeur het, soos wat die Bybel gesê het, hy gaan doen. Hy gaan hom, ek sê weer, selfs tot by die vors van die leere dit groot geword, sodat die voortdurende offer hom ontneem, en sy heilige woning neergewerp is. En die leer is aan die horings oorgelever in goddeloosheid saam met die voortdurende offer, en dit het die waarheid op die grond neergewerp en sy optrede voorspoed gehad. Ek gaan nou vir die wys wat hy alles aangevang het. Toe hoor ek een heilige spreek, en een ander heilige het aan die een wat spreek gesê, hoe lang sal die gesig duur van die voortdurende offer in die ontzettende goddeloosheid? Sal die heiligdom sowel as die leer aan vertrapping oorgegee word? Toe het hy gesê, 2300 aande en môres. En dan gaan hy nou vir die wysheid dat dit beteken. Dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. Alexander het letterlik die tempel en alles wat daarmee gepaard gaan vertrap. Vir hierdie 2300 aande gaan het net nou vir die wys. En toe ek Daniel die gesig gesien het, het ek probeer om dit te verstaan en kyk, daar het iemand voor my gestaan wat soos 'n man gelyk het. En ek het 'n mensestem gehoor uit die oelaai wat geroep en gesê het, Gabriel, laat hierdie een die gesig verstaan. Toe kom hy by my, by my staanplek en toe hy kom, het ek geskrik en op my aangesig geval en hy het vir my gesê, let op mensekind, want die gesig sien op die tyd van die einde. Sien nie? En terwyl hy met my spreek, het ek bewusteloos met my aangesig op die grond geval. Toe het hy my aangeroer en my op my staanplek opgerig en gesê, kyk, ek maak jou bekend wat aan die einde van die strafgerig sal gebeur, want dit sien op die bepaalde tyd van die einde. Die ram wat jy gesien het met die twee horings is die konings van Meders en die Perse, en die harige bok is die koning van Griekeland, en die groot horing wat tussen sy oë was is die eerste koning. Wie was die eerste koning? Alexander. En dat het gebreek is en in vier in sy plek ontstaan het, vier koninkryke sal uit sy volk ontstaan, maar nie met sy krag nie. Maar die einde van hulle heerskappy sal, as die goddelose die maat vol gemaak het, sal die koning optree hard van aangesig en wat lustige streke verstaan. Sien hier sê hy, aan die einde van hierdie koninkryke gaan daar koning opkom, en dis die antichrist, en dan gaan hy nou vir die wys wat sê die Bybel van hom verder. En sy krag sal sterk word, maar nie deur sy krag nie, en hy sal buitengewoon baie kwaad aanrig, en dit voorspoedig uitvoer, en hy sal magtiges vernietig, en ook die volk van die heiliges, dis nou die volk Israel. En op grond van sy slimheid, sal hy met geluk bedrog pleeg, en hy sal groot dinge onderneem in sy hart, en baie mense onverwags vernietig, ja optreed in die vors van die vorste, maar hy sal sonder toedoen van mense hande verbreek word. Jy sien, want hy gaan direct in konflik met Jesus gaan. En die gesig van die aande en die morgens waarvan jy gespreek het, dit is waarheid, en jy hou die gesig geheim, want dit sien op die verre toekomst, en dit word herhaal ook in Daniel 12 vers 4. En Daniel was gedaan en was daarlang siek. Daarna het ek opgestaan en die werk van die koning gedoen, en ek was verstom oor die gesig, maar niemand het dit gemerk nie. Net tot daar, die voorlesing het hier die wonderlike woord van die Here. Kom ons buig voor die Here, die mans wat kan staan, en ons verootmoedig ons voor hom. Ek was so daarvan bewus, wonderlike, aanbiddelike Vader, terwyl ek hier lees, dat het Godse woord is. Jy het op een stadium die afgode uitgedaag en gesê, kom wys vir my wat aan die einde gaan gebeur. En hulle kon nie. Maar die Bybel sê, is die God wat die verlede, die hede en die toekoms ken en dit weet. En het baie duisende jare gelede het u deur die pen van Daniel hier laat neerpen, goed wat in ons dag gebeur. En o Heer, ek wil bid, al vergeet ons alles, die detail van alles wat vanmorgen gepreek gaan word, dat u ons God bewus sal maak en sal laat besef, dat is een God in die hemel wat alles weet, ken en sal uitvoer. En dat hy ons aandag daarop wil vestig, dat ons aan die einde van die dae lewe, die verre toekoms wat Daniel gesien het, en dat ons hierdie dinge onder ons oë sien gebeur, wat u voorspel het gaan gebeur. Heer, ek bid, dat u in u ewige genade, hier op die kansel sal begin, en oor ons sal beweeg en sal swewe, o Heilige Gees, en dat u woord verstaanbaar sal maak. Ek wil nie uit gewoonte nie, maar met my hart by u pleit. Moenie ons los vanmôre nie. Moenie ons eenkant sit nie. Maar bereik u goddelike doel ook in deur hierdie woord. Ons is diep afhanklik van u Here. Word u asseblief verheerlik in hierdie môre. Amen. Nou ek wil nie alles of kan nie alles herhaal waaroor ons gepraat het nie by die vorige boodskap nie, maar ek sê net weer wat ek in die inleiding gesê het, dat die eerste 6 hoofstukke is geskiedkundig en die laaste 6 hoofstukke van die boek Daniël is dinge wat in die toekoms lê. Dan as 'n mens nou vanaf Daniël 8 lees, dan gaan die boek grootliks, en hoor het ek sê, dit gaan grootliks oor wat rondom die volk Israel, vooral met betrekking tot die laaste dae met hulle gaan gebeur. Nou is die ander volke en nasies nie uitgesluit nie, maar dit gaan hoofsaaklik wat in Israel gaan gebeur, want dis wat die antichrist sy setel gaan hê. En dis waarom daar so ongelooflike venynige aanslag op die volk van die Here is, want die voorlopers van die antichrist regering is reeds besig om te poog om die volk Israel uit te wis, en hulle is hard besig vanuit Sirië. En ek gaan in die Bybel vir u wys, dis die een plek wat God gesê het in die laaste dae so 'n aanslag op die volk Israel gaan hou. Sirië en dan sy bondgenote Irak en ook Rusland. Maar die boek Daniël hoofstuk 8 speel die Israëliese se volk 'n baie groot rol met betrekking tot die laaste dae en veral met betrekking tot die antichrist en veral Daniël 11 wat ons op 'n later stadium 'n aangrypende hoofstuk wat ons later met u sal, wat die Here self geskilder het en wat ons later aan u die antichrist self soos Jesus hom beskryf het, die Here hom beskryf het, aan u sal uitwys in hoofstuk 11. Van hier af sal u sien dat van hoofstuk 8 af sal u sien, dan draai dit om die Jode, dit draai om Jerusalem. En dink nou net bietjie die nuusberigte wat u en ek al die afgelope tyd gehoor en gelees het. Dit draai om die Jode, dit draai om Jerusalem, dit draai om die tempel, en dit draai om die ontheiliging van die tempel. En ek weet nie of u een van die jongste nuusberigte gekry het nie, dat hulle is reeds, alles lê reeds gereed om die tempel te herbou. En dis op hande. Daniël 9 vers 27 het die Here gesê, daar kom 'n antichrist, die man van die verderf. U sien, dit gaan, ek sê, weer oor die Jode, die tempel, die ontheiliging van die tempel, wanneer die antichrist in die tempel sal ingaan en voorgee dat hy God is. En so die Here dit in Daniël 9 vers 27 geprofeteer, laat neerskrywe. En die Here, nou sê mense, maar dis Ou Testamenties. As jy nou Matteus 24 vers 15 gaan lees, dan sien jy Jesus verwys daarna wat in Daniël 9:27 staan en hy bevestig dit wat Daniël gesien het duisende jare voor hy gekom het. Alles val in lyn met alles wat die volk van Israel in die laaste dae sal belewe, namelijk die antichrist in die tempel en dan die verskriklike vervolging van die volk Israel. Die doel vir môre van hierdie boodskap is, vriende, of die doel waarom die Here hulle waarsku is die om vir die Jode te wys wat hulle te wagte gaan wees aan die eindtye, en dit raak u en my baie nou. Want die Here het met sy volk 'n besondere doel en 'n plan gehad, en ons kan vandag daarop kyk en neerkyk hoe die Here met sy volk gewerk het, en dis juist hierdie handelinge van die Here met sy volk wat vir ons groot heilswaarhede inhou. Ek het reeds daarna verwys in die vorige boodskappe, vriende, dat Daniël se eerste visioen was in die eerste jaar van koning Belsasar. Het hy opgelet, Daniël 8 kry die tweede visioen, en daar staan dit was in die derde jaar van koning Belsasar. Hierdie tye speel groot rol en is belangrik, vriende. En hier sien ons dat die Here nou lig kom werp op daardie klein horingkie wat Daniël in die eerste visioen nie gesien het nie. En tussen die 10 horings van die vierde dier uitgekom het. En in Daniël 7 het hy gevra vir meer inligting, En het was so geweldig dat die Bijbel sê, die gesigte van sy hoof het hom verskrik, Daniel 7 vers 15. En vers 21 van Daniel 7 sê, ek het gesien dat hierdie horingkie oorlog voer teen die heiliges en hulle oorwin. God wys hom hoe dat die antichrist teen die volk Israel moes sonder gaan optree en hulle gaan uitwis en hulle gaan vernietig. Dan gaan die verklaring in Daniel 7 verder nadat hy vir die Here gevra het. Hy wil meer te wete kom oor hierdie klein horingkie. En dis ook belangrik vir ons om daarop te let, vriende, want dan verval, as jy die boek Jesaja gaan lees, wil ek net 'n interessante ding wys, dat die hooftema van die boek Jesaja draai om Jesus Christus. En die boek Daniel draai van die laaste paar hoofstukke draai weer oor die hooftema omdat hy in ballingskap was en die Heer hom geroep het om die volk te waarsku teen die valse Messias. Dit was die hoofdoel. Jesaja die ware Messias aan die volk gebring terwyl Daniel die bediening gehad het om die volk teen die antichrist, die valse Messias te waarsku. Die valse een wat sou probeer om Jesus na te boots en dat mense verwonderd agter hom gaan aanloop. Ons weet dat Jesus uiteindelik in Openbaring 19 kan jy gaan lees, die ruiter op die wit perd gaan wees wat oor die aarde gaan kom en in die slag van Armageddon en al die koninkryke tot niet gaan maak. Maar die duivel stuur reeds in Openbaring 6 die antichrist ook op 'n wit perd. Hy sien om die mense te verlei en om mense agter hom aan te laat gaan en hom te aanbid. Hy wil die valse Messias, wil hy teen die mense afspeel. Daniel was in Babylon toe hierdie visioen gekom het, maar hierdie visioen is hy in sy geest verplaas na Susan aan die Ulai rivier. En Daniel 8 vers 2 het ons dit gelees. Dan vanaf Daniel 8 vers 3 tot 14 is daar 'n beskrywing van hierdie visioen van hom, eers die ram wat gekom het, wil ek weer sê wat hy op die meders en die perse, ons het dit self gelees in Daniel 8, wat weer op die beest, hy weer die bokram gestorm het, deur bokram gestorm is, wat Alexander die Grote, die eerste koning van Griekeland, en hier vind ons ook die rol wat die antichrist gespeel het, in die vertrapping en ontheiliging van die tempel van die Here in Jerusalem, vriende, en ek wil het hier sê, terwyl het in my hart opkom, want ek gaan het later dalk weer sê, en ek is bang ek vergeet, die verwysing hier wat die vervolk gaan vertrap, het ook gebeur in die tyd van die volk, onder die man met die naam van Antiochus Epiphanes. Hy was een volmaakte replika, en ek gaan het vir die net nou wys in die boodskap, wat gaan gebeur onder die antichrist. Hy is een volmaakte replika van die antichrist wat in die eindbedeling gaan lewe. Ek wil net, jy moet dit hier aan die begin verstaan. As jy onthou het ons gesien en gelees in die meders en perse, die Bybel beskryf hulle die beer met die drie ribbes en die bek, en die drie groot ryke in die noord en die west en die suide, hoe het hy hulle ontwortel en hulle koningskap hulle ontneem, en het hierdie machtige ryk van die meders en die perse ontstaan. Ek kan nie weer daarby stilstaan nie. Maar ons sien ook in die Bybel dat sy oorwinning was van korte duur, want as jy gaan lees Daniel 8 vers 20 tot 21, om alle twyfel uit te wis oor na wie hy verwys word, het ek vir jy gelees dat die ram wat jy gesien het was die twee konings van Medes en Perse, en die harige bok is die koning van Griekeland, en die groot horing wat is in sy oor was is die eerste koning. Hier kom die stryd tussen die bokram en die skaapram. Verwysende na Alexander die Grote en die spoed waarmee die destydse wêreld oorgeneem het. Jy moet net die prentjie gekyk. Die Here het in die beeld wat hy vir Nebukadneser gesê het, koning Nebukadneser, jy is die hoof van goud, dan kom die arms van silwer, die twee arms, die Meders en Perse, dan kom die borsplaat, dis die Griekeland, en dan gaan hy af tot by die voete waar deur die klippie vernietig gaan word, Jesus wat gaan kom. En so die een koninkryk na die ander gegaan, en nou is Alexander het in 334 voor Christus, het hy die bewoonde wêreld geweldige tempo oorgeneem. Die Meders en Perse is nou uitgewis, nou is hy die skaapram aan die bewind. In 390 voor Christus het hy in die 12 jare wat hy regeer het, die destydse bewoonde wereld aan hom onderwerp. In 323 voor Christus in die vleer van sy lewe het hy gesterf en die geskiedskrywers skryf dit het uitgesterf as 'n patetiese dronkaard en 'n onsedelike mens. Baie kort was sy regering. Maar is opvallend dat die Here nêrens gesê hoe sy dood nie. En as jy nou die buitebybelse bronne, die bronne gaan lees, die kommentators sal lees, dan sê hulle sê, God het dit nie gesê nie, want God het self teen Alexander opgetree, en hom uit die weg geneem. Nou vriende, het ek al nie verduidelik wat die dood van sy ryk, die vier generaals, het dit gekry, en hier die eens machtige koninkryk van Babel, het tot niet gegaan, en hier die vier kleine ryke is verdeel, en twee het sterk geword, en onder andere was die een Sirië, en die ander in Egypte. Die hoofsaaklik was dit Sirië wat die groot probleem in die Midde-Ooste geword het. En raai wat? Vandag nog. En wat hulle uit Sirië word vandag nog aangedring, dat die volk Israel tot niet gemaakt moet word, en dat hulle staat, hulle onafhankelijkheid ontneem moet word, en so voorts, en daaroor gaan ek meer met die praat, wanneer ons praat in Daniel, oor die boodskap bring, oor Daniel 11. En terwyl Daniel op hierdie vier horings aangegeet, het hy klein horingkie uit Sirië na vore gekom, en ons sien dat hy hom vooral toegespits het op die land Israel, en dit vandag nog doen. Geskiedkundig is dit so, dat die eerste dui, die eerstens dui op Antiochus Epiphanes. En wie is interessant, wie wat noem die geskiedenis bekom? Die malman van Sirië. Hy was totaal duivelbesete en sy fanatiese haat teen die volk Israel het hy op elke denkbare manier probeer uiting gee. Waar dit begin? Hy was in opmars om die Egiptenare te gaan onderwerp, maar hy is deur die Romeine gestuit en toe op pad terug het hy sy woede in Juda gaan uitblaas, in Jerusalem binnengeval en sy woede teen hulle losgebars. Alhoewel wat die geskiedenis betref hierdie beeld duidelik op Antiochus Epiphanes gewys het en gebeur het, sê ek weer vriende, dat wat die toekoms betref, is Epiphanes een totale replika van die Antichrist, wat sy merk op die aarde gaan afdruk, en hy is reeds bezig daarmee vriende, onder ons oë, ons sien die nuusberigte. Daniel 8 vers 23-24, luister nou, maar aan die einde van hulle heerskappy, as die goddeloose die maat volgemaak het, sal die koning optree hart van aangesig van listige streke verstaan, en sy kracht sal sterk word, maar nie deur sy kracht nie, en hy sal buitengewoon baie kwaad aanrig, en dit voorspoedig uitvoer, en hy sal machtiges vernietig, en ook die volk van die heiliges. Een prentjie van die antichrist wat goddeloos gaan wees, een listige streke verstaan en een geweldige macht het. Sy kracht gaan sterk wees, maar nie in sy eie kracht nie, want ons weet die duivel gaan hom inspireer, om hierdie goddelose dinge te doen. Hy sal bedrog moet voorspoedigheid uitvoer, en kwaad aanrig, en machtig is vernietig, as ook die volk Israel. Dis waarom hy nou al reeds begin het, met hierdie ongelooflike haat teen Israel. En hy het recht gekry reeds die duivel, dat ons tot ons regering teen Israel gedraai het, arme mense. Dan sien ons dat hy sonder die toedoen van mensehande vernietig word, en het hy op die slag van Armageddon, wat ons later sal praat, in Daniel 8:25, en op grond van sy slimheid sal hy met geluk bedrog pleeg, en hy sal groot dinge onderneem in sy hart, baie mense onverwags vernietig, ja optreend teen die fors van die forste, maar hy sal sonder toedoen van mensehande verbreek was, wees, word, hy sal God lasterlike dinge uitspreek, teen Jesus Christus, teen die koning van die konings, en daarom sê ek weer, dis precies in die prent van Antiochus Epiphanes, hoe hy opgetreed, gaan die antichrist aan die einde van die dag optree, vriende, een prototype van die antichrist, wat uiteindelik sal optree oor die aarde, en dis so waar en in eie van Satan, vriende, dat hy altyd deur tussengangers werk. Eden het hy die slang gebruik, toe die Heere vir Job in sy hande, in die hande van Satan oorgegee om te beproef, het hy deur middel van tussengangers, het hy gewerk in die vernietiging van alles wat aan Job behoort het. Hy stuur die Sebeers om die beeste weg te vat, hy stuur die Galdeers om die kamele weg te voer, en so meer. Hy het gebruik altyd die tussenganger, die Satan. Toe die duivel vir Jesus wou laat verraai, het hy self sy tussenganger Judas gebruik, om Jesus te vernietig. En so gaan die duivel in sy laaste opstand teen Jesus Christus in opstand kom, en die volk wil uitroei, en hy gaan een tussenganger gebruik, namelijk die Antichris. Hy word genoem in Daniel 7 vers 8, die klein horinkie. Daniel 9 vers 27 word hy die verwoester genoem, en Jesus haal het self aan in Matteus 24 vers 15. En in 2 Thessalonicense 2, spraak die Bybel vir hom van as die man van sonde. En in Openbaring 13 sê die Here, hy is 'n dier. Hy is 'n dier, wat hy die afgrond aankom. Nou sedert Antiochus Epiphanus se oorname 175 voor Christus in Sirië tot by sy dood in 164 voor Christus het hy die Jode op die mees wrede maniere denkbaar vervolg en God gebruik die pen van Daniel om die volk te waarsku en die einde van die tye gaan dit weer so wees. Hy het hulle godsdienst verbied. Vriende, ek wens ek kom vanmôre, ek het net so dik boek oor 1 en 2 Maccabees en Bybels op die apokryfe boeke. En ek lees hierdie goed daar en ek het vanmorgen vroeg weer aangesit te lees. Toe Epiphanus aan bewind kom, het hy godsdienst verbied. Die Antichrist gaan dit weer doen. En ek wil dit hier sê en ek gaan dit later weer sê, waarom dink jy, is daar so ongelooflike aanval op die ware Christendom? Waarom is daar so'n ongelooflike aanval, selfs van kansels af, dat dit wat God as sonde en 'n vloek oorgespreek het, sê predikante vandag, dis maar reg, die Here het dit nie so bedoel nie. Waarom? Hy gaan godsdienst verbied. Epiphanus het die tempel beroof en standbeeld van Jupiter en die heiligdom opgerig, precies wat die antichrist gaan doen, as hy 'n beeld van homself gaan laat oprig, aan die einde van die dag. En die mense sal die beeld moet aanbid. Hy het in die allerheiligste ingegaan, hierdie Epiphanus, en daarmee die prostituie omgegaan, net om die Here God te terg en teen die Here te staan, en onder andere het hy die besnijdenis wat vir die volk Israel heilig was, het hy verbied. Jy weet, as een mens daar die geskiedenis lees in die boek van Josephus, die geskiedskrywer, en die boek sy name kon hem ongelukkig nie kry, nie, ek het op ander plekke moes lees, The Essential Writing, of ook die boek van Maccabees, dit het ek gelees, hoe wreed hierdie man Antiochus Epiphanus opgetree, kan nie glo dat een mens so teen een ander mens kan optree nie. Dis skrikwekkend om te noem, vriende, ek kan vir die besig of morgen vir die hele diens, oor wat hy aangevang het, hoe hy een vrou en haar 7 seens, wat die Here wou dien, hulle tong uitgesnyd, arms en been afgekap, en op plate gebraai het, terwyl hy partytjie hou. Hoe een moeder wat haar, jy kan dit in Maccabees 4 vers 1 gaan lees, as jy gaan kyk, die wreedste methode is twee moeders wat hulle kinders wou laat besny, het hy die kinders doodgemaak en hy moeders sy nekke gehang en met hulle self het hulle gedryf tot op die hoogste punt van die muur van Jerusalem en hy het hulle self daar afgegooi. Een wrede man. Hy het die boekrolle van die tempel uitgesniffel, lees ek vanmorgen in Maccabees 1 vers 56 verder aan. Hy het die tempel uitgesniffel en het verbrand die boekrolle en in sy waansin het hy een varkshoog in die tempel op die altaar geslag en dit geoffer in die bloed en die muur en die behangsel gesmeer om die Here daarmee te delg. Weet jy wat lees ek in die geskiedenisboeke? Hierdie Epiphanus het 40.000 jode ten minste weggevoer tussen, en tussen 80 en 100.000 het hy op die wreedste denkbare maniere vermoor. Weet jy dat die Bybel sê, aan die einde van die dag, onder die antichrist regering gaan hy 2/3 van die jode uitmoor. 1/3 gaan oorbly. Kan jy sien, hoe stem die 2 ooreen? Hy was vreselik arrogant en het op die munte wat destyds gebruik gebring is, het hy Theos, Antiochus Theos Epiphanus laat druk, wat beteken, ek is God, ek is God. Hy het 2 op die munte dit laat aanbring. Die Bybel sê, die Antichrist, gaan op die tempel, in die tempel op die troon klim en sê, ek is God. Die groot deel van hierdie Antiochus Epiphanus was, die groot doel van hom was, En nou wil ek iets baie interessant sê, vriende, was om die ideaal van Alexander die Grote te verwerklik. Wat was die ideaal van die Griekse koning, die eerste koning van Griekenland, namelijk Alexander? Hy het om daarop toegelê destyds, om die bewoonde wereld, raai wat, een groot nasie te maak. Ek lees het in hierdie Makkabees 1, daarby vers 41 rond. Sy vriende het hierdie gedachte, laat ek anders te sê, vriende, hierdie gedachte van hom, van ons wat ons vandag hoor, the Rainbow Nation. Hoor jy wat ek sê? Alexander het dit al gedoen. Dis iets wat ons regering uitgedink het nie. Dis glad nie iets niets nie. Selfs Alexander die Groot het persoonlik mense daartoe aangemoedig, want hy het persoonlik het 'n Indiese prinses getrou en het sy onderdane het hy gedwing om met swart slawe te trou wat hy vrygelaat het. Ah, vriende, toe het Antiochus Epiphanes gekom en het hierdie ideaal kom voortsit dat hulle een groot wêreldnasie moet word. En dis waarom hy so wreed opgetree het. En liewe vriende, dis precies die taal en ideaal van die antichrist vandag. Dit word in ons land ook uitgesaai. Ons moet een nasie word. Afrika moet een land word. Hiervoor het baie jode nie te vinde gewees nie, maar toe die Antiochus Epiphanes sê dat hy hierdie, toe hy sien dat hy hierdie volk nie op ander manier gaan seermaak, toe sê, dan gaan ek het aan hulle godsdienst doen. Toe het hy destijds in Israel die Helleniste en nationaliste gekry, wat mense, wat die van die joodse volk, wat hulle identiteit onwrikbaar vastgehou het en gesê het, ons sal nie ons godsdienst en ons tempel verander nie. En opstand van die Makkabees het plaasgevind, daaroor wil ek nie praat nie. Jy kan het maar self gaan lees, vriende. En die Hellenistiese Griekse ryk van destyds het voortbestaan totdat Jesus op die aarde gebore is. En moes die mense destyds die Griekse taal en kultuur aanvaar. Dit kom van Alexander af, Antiochus Epiphanes, en dit was in Jesus' tyd nog so. Nou vir die mense wat hulle eie identiteit as Joodse volk wil behou en nie deel wil word aan hierdie reënboognasie, vir hulle het hierdie stad Jerusalem 'n vreselike plek geword, 'n vreemde plek geword. Oorals was afgode, die tempel was verwoes en alles, en ek het nie tyd om het te lees vanmorgen nie, maar as ek die boek Makkabees oopmaak en ek vir die lees wat daar instaan, dis skrikwekkend. Antiochus het alle feeste van die tempel verbied. Die feeste waarin Jupiter verheerlik was, was opgehef. Dit moes gevier word. En selfs die geskrywe dat allemaal een volk moet wees. En elkeen nie sy eie godsdienst mag beoefen nie. Hy moet het prys gee. Dit het gebeur onder Antiochus Epiphanes. En vriende, luister. Dit gaan gebeur onder die antichrist regering. Waarom is daar huidig meer as 1 miljoen kinders van die Here in China in die tronke? Wegdoen met godsdienst. Waarom haat hulle alles wat om Jesus gaan dwars die wereld? Waarom in ons land word daar wette vir 'n klein groepie gemaakt om hulle te onderdruk? Net verseker is, hulle is bang vir Jesus, klaar. En hulle wil alles wat Jesus aan het uitwis. Die groot gedachte wat ek moet thuisbring is dat hierdie geskiedenis het verwys na Antiochus Epiphanes, maar dit duidelik ook 'n beeld van die antichrist wat in die einde van die dag precies gaan doen en optree soos die Bybel gesê het gaan doen. Een wêreldryk, het jy al die woorde gehoor, global nation, dit word amper elke dag oor ons nuus gesê. Een sentrale godsdienst, ek het koerant uitknipsels waar hoog geplaaste wêreldleiers sê, die wêreld is reg nou vir een leier, een godsdienst en dan staan hulle. Let it be God or the devil and we will accept him. Een sentrale godsdienst, soos ek in die verlede vir u vertel het, vriend, dat die wêreld reeds ryp gemaak is en dat ons allemaal dieselfde God moet aanbid, is aan die orde van die dag en dat ons moet wegdoen met grense, want grense bring verdeeldheid. Jy het dit ook al gehoor. Want ons aanbid toch dieselfde God. Iemand stuur hierdie week vir my, Desmond Tutu het 'n boek geskryf, God is not a Christian. Jy sien, vriende, die hele gedagte gaan uit. Ons aanbid allemaal diezelfde God. Een van die grootste predikers, wereldpredikers, wat sy eie netwerk het, ek gaan nou nie sy naam noem nie, het nou die dag die Koran langs die Bybel gesit, toe sê hy op die kansel, toe sê hy is geen verskil tussen hierdie twee boeke nie. Een wereldgodsdienst. In 164 voor Christus, ook die tyd wat Antiochus wreed gesterf het, het een persoon in opgestand gekom, en die Makkabeërs het om gevolg. En is baie interessant, vrienden, ek gaan nie daar oor praat nie, maar hulle het die tempel toegewy en het vir 8 dae lang gedoen, en het die feest van die ligte genoem, een nieuwe begin. En nou moet jy vanaf Johannes 7 gaan lees, sal jy sien dat Jesus het ook hierdie feest van die ligte gaan bywoon. Hy het eerst nie openlik gegaan nie, maar toe achterna gegaan. En so het Jesus 3 dinge op die feest uitgespreek, om te wys, hy is die lig wat aan die kom was. Ek het nie tyd om daar oor te praat. Hierdie Makkabeërs het die tempel ingewy, die feest van die ligte gehou, Jesus was daar. Nou vriende, ek glo met my hele hart, dat Antiochus, sê ek vir die hoeveelste maal, is die type van die Antichrist. En terwyl hierdie tonele afgeëindig word, hoor die Daniel een engel praat. En hy sê, ek lees vir die Daniel 8 vers 13 en 14. Toe hoor ek een heilige spreek en een ander heiligheid aan een wat spreek gesê, hoe lang sal die gesig duur? Hoor nou. Van die voortdurende offer en die ontzettende goddeloosheid, sal die heiligdom sowel as die leer aan vertrapping oorgegee word. Hoe lang gaan dit wees? Wat hierdie Antiochus Epiphanes gaan regeer? En hy het vir my gesê, 2300 aande in Maris, en dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. En vriende, ek moet dit net een oomblik daarby stilstaan, dat jy hoor wat gebeur het. As God die ding sê, gebeur dit. Dit dui op 2300 dae, dui precies op Oud Testamentse term op 360 dae per jaar. Onthou in die Oud Testament was die dae nie 365 per jaar nie, maar 360 dae. En dit gee jou 6 jaar en 4 maande volgens die Oud Testamentiese tyd. En dit was precies die tyd wat Antiochus geregeer het. 6 jaar, 4 maande, toe sterf hy wreed. En dis ook so dat die Antichrist volgens die Bybel vir die laaste hoeveel jaar op die aarde gaan regeer? 7 jaar. En vir al die laaste 3,5 jaar, tydens die groot verdrukking, gaan die Antichrist die wereld met mag regeer. En eerste 3,5 jaar sal hy vrede sluit en al die goede, en dan gaan hy op die tempel, op die troon klim en sê, hy is God. En dan kom die wreedste vervolging denkbaar onder die volke wat Hitlerse ding soos een sonnaskoolpiknik sal het lek. Wat hy aan die volk gedoen het. En die volgende wat Daniel hoor is die mensestem wat aan Gabriel opdrag gee. Ek het die stem gehoor, het die Ulai wat geroep het en gesê, Gabriel laat hierdie een die gesig verstaan. En net interessantheid vriende, dit is die eerste keer dat die Bybel een engel sy naam noem. Eers later in Daniel 10 vers 13 toe praat die Bybel van Michael, die aartsengel, maar dit is net so terloops. En in gehoorsaamheid kom Gabriel na Daniel en hy verskrik val op sy aangezig. En toe het hy vir Daniel opgelig en sê Daniel 8 vers 17 en hy het vir hom gesê, mense kind, by die gezig sien op die tyd van die einde. Jy het Antiochus Epiphanes gesien? Dit gaan voorbij na 2300 dae, maar dan kom die groot ding aan die einde van die dae. Toen noem ek daar die plek en ty en volke by die naam. Ek wil afsluit hier aan die sê vriende wat ons hieruit alles moet leer en wat die les is wat daarin opgesluit is vir jou en vir my wat vandag kan hoor, kan sien, kan verstaan, wat om ons aan die gang is. Weet ek glo dat hier die boodskap wat Daniel toe aan sy volk neergeskryf het, moes vir hulle totaal onaanvaarbaar gewees het. Hulle kon selfs gedink dat Daniel die klits kwijt het, want waar jy gesien dat hierdie volk hulle sal ompraat om saam met die heidense volke een reënboognasie te word. Hulle is dan een afgesondere volk. Maar luister vriende, dit gaan vandag net so. Want een mens praat oor die antichrist en oor die eindgebeure van die wereld wat aan die kom is en wat het gaan maak. wat alles gaan gebeur, dan kyk mense jou snaaks aan en dink hulle jy is 'n doemprofeet. Is regtig so. Praat net oor die wederkoms van Jesus. En dan hoor jy wat sy uitwerking het dit op mense. As jy vandag vir mense sê, dat ons word ook in Suid-Afrika gereed gemaak vir die een wêreld godsdienst en ekonomie, dan lag hulle jou uit. Ons kinders word vandag op skoolvlak gebreinspoel om hulle identiteit as volk prys te gee en een nasie te word. O, vriende, ek wil amper nie sê wat ek dink nie. As ek sien waar ons blankes heen gaan om een nasie te word, om in tel te wees by die wêreld, dan wil my hart gaan staan. Praat mense op straat oor die eindbedeling en die groot wêrelddiktator, die antichrist, wat met sy wreedheid oor die aarde gaan kom heers, dan dink hulle jy het van Mars afgeval. Dit terwyl daar elke dag om ons stemme is wat sterker word vir een wêreldregering en een volk en een geldstelsel en een godsdienst. En as net een voorbeeld wat jy gaan lees bietjie op oor die wêreldparlement vir godsdienste en dit bewys dat is 'n bewys dat die wêreld in 'n gevorderde stadium van gereedmaking is vir die een wêreld godsdienst. Gaan tik net in by tannie Google sê die parlement van wêreld godsdienste. Kyk jy wat doen hulle. Dat mense wat gaan agterbly as Jesus kom, luister wat ek vir julle sê. As Jesus kom met die wederkoms, dan gaan hy alle aardse koninkryke vernietig. En die laaste wat hy gaan vernietig is die antichristse regering. Maar as Jesus kom, gaan hy net sy kinders kom haal. Net sy kinders. Hulle wat hom geken het. Die ander gaan agterbly. En die Bybel sê, hulle wat agterbly, gaan verwonderd en betowerd agter die antichrist aanstap. En het is vandag bewys reeds daarvan, wanneer jy sien hoe mense deur politieke leiers dwars oor die wêreld belieg en bedrieg word, toch glo hulle hang in hulle lippe. Die infrastruktuur van die antichrist is reeds in plek en luister vriende, die Satanse sterkste bondgenoot in hierdie saak is juist die skeptiese ongeloof van mense. Hulle dink daar is fout met jy as jy oor hierdie dinge met hulle praat en dan ongelukkig daarmee saam is die verblinde liberale predikers wat die woord afmaak as 'n storieboek en ek het dit onlangs weer gehoor. Die mense moet hulle nie steer aan die Bybel nie want dis nie God se woord nie, dis 'n boek wat praat van God. En dis teoloog. Onlangs het 'n jongman uit die teologiese college in Pretoria uitgestap en vir die professor gesê, jy breek alles af wat God my geleer het in sy woord, en hy het uitgestap. Dis wat gebeur, vriende. Deur verblinde liberale predikers wat God se woord afmaak, is dat hy dit nie so bedoel nie. Waarom keer hulle lesbiese goedgoed, al hierdie goedgoed? Waarom is predikante nou al? Is nou al in hierdie bedryf? Hy staan op 'n kansel en hy moet preek. 'N duiwel, dis wat dit is. Maar woorde raak in 'n God, dis nie skrif God self nie. Hulle skrif verdraaiing wat vandag skrikwekkend is. Maar luister, niks van hierdie bondgenote van Satan sal ooit kan verhoed dat hierdie dinge wat die Here neergeskryf is, in vervulling sal gaan nie. God is 'n waarmaker van sy woord, vriende. Ons weet en sien dat die wêreld om ons se taak is om norme afgetakel te kry. Om reëls te verander, om grense te verlê en om 'n humanistiese bedeling te beplan en uit te werk en op mense af te dwing. Ons sien dit binne in ons eie land. Gaan lees maar Psalm 2. Het jy al Psalm 2 stadig gelees? Luister, ek gaan dit vir u probeer lees, stadig lees en invul. Psalm 2 gaan oor die Messiaanse Psalm. Nou staan daar vers 2. Die konings van die aarde staan gereed en die vorste hou saamraad teen die Here, teen sy gesalfde, Jesus Christus. Die konings van die aarde is besig om teen Jesus op te trek. Hulle hou raad teen Jesus Christus, sê vers 3. Laat ons hulle bande stik en ruk en hulle touw van ons afwerp. Met ander woorde, laat ons Bybelse norme oorboord gooi. Psalm 2 vers 4, hy wat in hemel woon, lag. Die Here spot met hulle. Hoekom? want hy ken hulle einde. Hy ken hulle einde. Ons is daar, vriende, en ek wil vir u sê dat wat die Heere ons vandag wil leer is, dat dit wat die Heere God in sy profetiese woord laat opteken het, gaan verseker gebeur, so seker as wat u en ek vandag na hierdie woord luister. Die doel daarin is, dat ons gereed sal wees om ons God te ontmoet, vriende, die boodskap wat hierdie boek Daniël adem is, maak julle gereed. God lieg nie. God lieg nie. Maak jou klaar om jou God te ontmoet en weet jy die oplossing van die Heere is nie nog een ram of nog een skaapram of nog een dier nie. Al wat belang vandag is, net een ding, en dis die lam, Jesus Christus. Wat Johannes toe Jesus na hom toe sien stap in Johannes 1 vers 29 staan en toe sê, daar die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Toe die Heer Jesus aan Johannes op die eiland Patmos 'n visioen gee oor die toekomstige gebeure, wat het die Heer hom in die visioen gewys? Ek wil vir die drie tekstverse lees. Was dit 'n ram? Was dit 'n bokram? Nee, Johannes sien die leeu uit die stam van Juda, wat die oplossing is. Openbaring 5 vers 5 sê, toe sê een van die ouderlinge vir my, moenie ween nie, kyk, die leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid het oorwin in die boek, om die boek op te bak en sy sewe seels te breek. Vers 12 en 13, Openbaring 5, en met 'n groot stemme roep het hulle gesê, die lam wat geslag is, is waardig om te ontvang die krag en die rykdom en die wysheid en die sterkte en die eer en die heerlikheid en die lof en elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en wat op die see is en alles wat in hulle is, het het hoor sê aan hom wat op die troon sit en aan die lam, hoofletter L, kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Vriende, hier is die oplossing en daarom wil ek vandag as slotgedagte vir u vra. Wil jy nie kom om jou kom skaar by die lam, Jesus, die lam van God wat sy bloed vir jou gegee het nie. Dis jou in my enigste behoud. As jy nie onder die antichrist regering wil buig nie, sal jy moet hierdie lam Jesus in jou lewe toelaat, dat hy nou jou sonde weg was met sy kosbare bloed. Dat hy jou nou mag gee om kind van God te word, want jy is dit nie gebore, jy word op geen ander manier as deur Jesus nie. En dan, as die Jesus kom, gaan jy saam, en die antichrist regering gaan geopenbaar word. En ek gaan later dit vir die wys vriende, die duivel, die valse profeet en die antichrist, as sataniese drie eenheid, gaan op die aarde vir 7 jaar regeer, nadat Jesus sy kinders weggevat het. Moet nie die drek glo, wat mense sê, ons lewe nou in die groot verdrukking nie. Moet nie die nonsens glo, dat die duivel nou gebind is nie. Dis wat predikante preek vandag. Is nie waar nie, is onbybels. Ons het in Daniël 8 gesien, dat konings en regerings en bedelings kom en gaan, maar dis onseker goed, en ons beleef dit in die 21ste eeuw, dat dinge kom en gaan, vriendskappe gaan en dit kom, en kennisse gaan en dit kom, en verwagtings word wat gekoester is, gaan verby, norme, waaraan daar een sterk vastgehou is, gaan verby en verbrokkel onder ons oë, jy en ek kan daarvan getuig. Maar Jesus bly tot in ewigheid, en hy nooi elke verwarde siel wat soog onder hierdie geweldige groepsdrug van 'n demekaar wêreld, en hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Is dit nodig, dat ek weer vandag moet sê, vriende, dat die wêreld was nog nooit so demekaar soos nou nie. Daar was nog nooit so 'n tyd van wanhoop soos vandag nie. Die oplossing, die enigste, maar die enigste oplossing, is die lam van God, en jy is daarom te wille van jou kosbare siel, doen ek beroep op jou, vlug na die lam, wat sy lewe vir jou gegee het, so dat jy kan gereed wees, as Jesus kom om saam te gaan, en hierdie dinge wat oor die aarde kom, gaan vryspring. As jy dink, Epifanus was wreed, dan wil ek jou nie voorhou wat die Bybel leer van die antichrist. O, my liewe vriende, ken jy die lam? Ek vra nie of jy van hom lees op Sondagskool geleer, en ek vra, ken jy hom hier? In jou hart? Verlos deur die bloed van die lam. Vrygekoop deur hom wat jou losgekoop het aan die kruis. Ken jy die lam? Hy is die enigste oplossing. Die enigste. Is klaar as ek sê, God sê nie 'n ding en hy doen dit nie. Ons het dit 'n paar keer in die boek Daniël vir u gewys. Hy het gewaarsku, Antiochus die regering gaan kom, hulle het een na die ander geval. Hy sê daar's nog een wat gaan kom en is die Antichrist. Wreder as almal voor hom. God dank, Jesus gaan hom vernietig en hom saam met die duivel en die valse profeet in die hel werp. Maar ek is klaar as ek sê, ken jy die lam? Jesus het gesê, en onthou ek as jy, hy sê nie ding en hy doen het nie. As jy nie die seun het nie, het jy nie die lewe nie. 1 Johannes 5 vers 12, 1 Johannes 5 vers 13 sê, ek skryf hierdie ding aan julle so dat julle kan weet dat jy die ewige lewe het. God help ons om hierdie woord ter harte te neem. Waar dit wat die Heere vir jou gedoen het en wil doen, en hy is een waarmaker van sy woord. Ek sal om wat in my toe kom nooit uitwerp nie, sê Jesus. Bring jou laste, bring jou alles, bring jou sonde. As jou sonde bely is, ek getrou en regverdig om jou die sonde te vergewe en jou van alle ongeregtigheid te reinig. Almal wat hom aangeneem het. Johannes 1:12, wat hy mag gegee om kinders van God te word. Mag die Heer ons help. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Dierbare, aanbiddelike, wonderlike Vader, ek is terdee bewus dat ek in totale onvermoë is in myself om die grootheid en die omvang en die diepte van hierdie eindtye te beskrywe. Maar ek aanbid u, u het gesê, en vir Daniël gesê, dit gaan gebeur. En Daniël was daarlang siek, het ons gelees, oor hierdie gesig. So vreeslik was dit. En het vir Johannes gesê, gaan vertel dit aan die mense. En ons sien dit gebeur. Onder ons oë, is ons met 'n spoed van lig op pad, na die oorname van die Antichrist oor die hele wêreld. Maar ons prys die Here, voordat dit kan gebeur, kom u kinders haal. Want u het gesê, omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar vir die uur van beproeving wat oor die hele wêreld gaan kom. So staan het in die Bybel. Nou weet ek, Here, dat u elke bloedgewaste kind van u onder u vleuels van liefde sal hou, die oomblik as u kom. Ek wil bid, die wat nog nie die lam ken nie, dat hulle harte sal oopmaak vir Jesus, en hom sal toelaat, voordat het vir ewig te laat is. Dankie dat u hoor en verhoor, ons loof u wonderlike naam. Amen.